Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Gubernur Bali tegaskan tak ada sweeping wisatawan soal pasal Cina KUHP. Produksi listrik terbarukan Jerman 2022 naik tapi masih di bawah target 2030. Bersama saya Sri Unun, inilah warta berita selengkapnya. Gubernur Bali Iwayan Koster menegaskan pemerintah daerah dan masyarakat Bali menghormati privasi wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Dalam keterangan tertulisnya Senin, Koster mengatakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang baru disahkan tidak secara khusus mengatur hubungan seksual pranikah sebagaimana pemberitaan dalam berbagai media asing maupun domestik. Ia juga menyampaikan para wisatawan yang berkunjung ke Bali atau sudah ada di Bali tidak perlu khawatir terhadap berlakunya Undang-Undang KUHP karena ketentuan yang diatur di dalamnya justru lebih baik sehingga lebih menjamin privasi dan kenyamanan setiap orang. Koster pun menegaskan pemerintah Provinsi Bali tidak akan menggelar pemeriksaan status perkawinan pada saat check-in di akomodasi wisata seperti hotel, villa, apartemen, guest house, pondok wisata, dan spa. Berita selanjutnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan Vegan Festival 2022 yang diselenggarakan di Exhibition Hall Grand City Mall, Surabaya, Jawa Timur menjadi festival vegan terbesar di dunia. Vegan Festival 2022 yang bertema Wonderland Indonesia merupakan event yang dengan skala internasional yang bertujuan untuk menyosialisasikan pola hidup vegan di kalangan masyarakat. Event yang berlangsung pada 8 hingga 11 Desember 2022 ini menjadi gerakan ramah lingkungan untuk mengurangi efek rumah kaca dan perubahan iklim global dunia. Sementara itu, Wakil Bupati Belitung sekaligus penasehat Earth Festival Indonesia 2022, Ishak Mai Robi mengatakan Vegan Festival 2022 merupakan bentuk komitmen dalam menempatkan posisi kuliner Indonesia semakin tinggi di level internasional. Berita terakhir dari dalam negeri, sebanyak 7.306 personel TNI dan Polri mengikuti pendidikan dan pelatihan Diklat Integrasi TNI Polri tahun anggaran 2022 yang dibuka secara resmi di lapangan Sepolwan Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Senin. Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Lemdiklat Polri diwakili Irjen Polisi Ida Utari Purnama Sasi, Wakapolda Kalimantan Tengah mengatakan, Diklat Integrasi ini salah satu tujuannya adalah mempererat solidaritas dan sinergitas antara personel TNI dan Polri. Peserta diklat mengikuti pendidikan dengan materi yang diberikan yakni pengenalan doktrin satuan TNI Polri, pengenalan matra TNI dan tugas pokok Polri. Perbantuan TNI kepada Polri, kolaborasi dalam pelaksanaan tugas, dan membangun solidaritas TNI-Polri. Beralih ke berita internasional, produksi listrik Jerman dari energi terbarukan meningkat pada tahun 2022, tetapi masih di bawah ambang batas yang diperlukan untuk mencapai target menghasilkan 80% listrik dari energi terbarukan pada tahun 2030. Hal itu disampaikan Badan Lingkungan Jerman Senin dikutip Reuters. Energi terbarukan diperkirakan mencapai sekitar 46% dari konsumsi listrik Jerman tahun ini, naik dari 41% tahun sebelumnya. Dengan tujuan menjadi netral karbon pada tahun 2045, Jerman menaikkan target energi terbarukan tahun ini dan mengesahkan beberapa undang-undang untuk melonggarkan pembatasan dan mempercepat peluncuran tenaga angin dan surya, menyatakan perluasan tersebut sebagai kepentingan publik yang luar biasa. Kebutuhan akan energi terbarukan menjadi semakin mendesak dengan penurunan impor bahan bakar fosil Rusia ke ekonomi terbesar Eropa setelah invasi Moskow ke Ukraina. Selanjutnya, berita dari Swedia. Lebih dari 2 bulan setelah kebocoran gas pertama di jalur pipa Nord Stream dilaporkan, tingkat metana masih tinggi dan berpotensi menimbulkan ancaman bagi ekosistem. Demikian disampaikan para peneliti di sebuah universitas Swedia pada Minggu 11 Desember. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar gas metana yang bocor dari jalur pipa di dasar laut Baltik tersebut tidak naik ke atmosfer. Sebaliknya, metana larut dalam air dan menyebar mengikuti arus, ujar University of Gothenburg dalam sebuah siaran pers. Penelitian itu dilakukan bekerjasama dengan Yayasan Penelitian Kelautan Swedia, Voice of the Ocean. Para peneliti mengerahkan robot bawah air untuk melakukan pengukuran berkelanjutan dan data dikirim ke peneliti melalui satelit. Thomas Dahlgren, seorang ahli biologi kelautan di Departemen Ilmu Kelautan University of Gothenburg, memaparkan metana dalam jumlah besar yang larut dalam air itu mungkin akan mempengaruhi kehidupan laut. Berita berikutnya dari Italia. Setidaknya 3 orang tewas dalam insiden penembakan di Roma, termasuk teman Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni. Meloni mengonfirmasi salah satu temannya tewas dalam penembakan yang terjadi di utara Roma itu Minggu 11 Desember. Kepolisian Italia melaporkan bahwa tersangka adalah seorang pria berusia 57 tahun bernama Claudio Campi. Ia melepaskan tembakan dalam sebuah pertemuan di gedung apartemennya di utara Roma. Saat beraksi, Campi menggunakan pistol Glock yang ia curi. AFP melaporkan kepolisian menduga Campi melepaskan tembakan karena perselisihan terkait tempat tinggal. Dalam salah satu unggahan di blog pada November lalu, Campi bercerita tentang konfliknya dengan orang-orang yang mengelola gedung tempat tinggalnya. Campi menuding orang-orang itu memaksanya keluar dari unit tempat dia tinggal. Salah satu dari 3 perempuan yang tewas adalah Nicoletta Golisano, teman Perdana Menteri Meloni. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan berita dari Zambia. Polisi Zambia menemukan 27 mayat yang diduga imigran Ethiopia di daerah utara ibu kota Lusaka. Mereka diyakini telah meninggal karena kelaparan dan kelelahan. Dilansir AFP, Senin 12 Desember, polisi menyebut korban semuanya adalah laki-laki. Polisi meyakini para korban adalah warga negara Ethiopia. Petugas juga menemukan pria ke-28 terengah-engah. Satu korban yang masih bertahan hidup itu dibawa ke rumah sakit. Polisi menyebut 27 mayat ditemukan oleh warga setelah dibuang. Polisi pun menduga mereka meninggal karena kelaparan. Migran dari Afrika Timur menggunakan Zambia sebagai rute transit ke Afrika Selatan, ekonomi terbesar kedua di benua itu. Pada bulan Oktober, mayat 30 orang yang diduga migran Ethiopia ditemukan di Malawi. Berita tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Beranda Diplomasi kali ini mengangkat tema KBRI Tokyo kolaborasi lomba pidato peringatan hubungan diplomatik. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Tokyo akan berkolaborasi menggelar lomba pidato bahasa Indonesia dengan seluruh universitas di Jepang jelang peringatan ke-65 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang. Duta Besar RI untuk Jepang dan Federasi Mikronesia Heri Ahmadi di Tokyo menjelaskan, KBRI Tokyo siap berkolaborasi dengan seluruh universitas dan sekolah tinggi di Jepang untuk menggelar lomba pidato bahasa Indonesia di seluruh kampus di Jepang dengan skala yang lebih besar. Pernyataan tersebut menyusul gelaran lomba pidato bahasa Indonesia ke-15 2022 di Kandai University Chiba yang diadakan oleh Kandai University of International Studies (KUIS). Lomba ini diikuti oleh berbagai mahasiswa dari beragam universitas dan mendapat dukungan penuh KBRI Tokyo. Selain dari KUIS, 37 peserta yang ikut dalam lomba itu juga berasal dari Osaka University, Keio University, Waseda University, Asia Pacific University, Chuo University, Senshu University, Kokushikan University, Doshisha University, dan Daito Punka University. Menurut Heri, kegiatan ini selain memperkuat hubungan kedua bangsa, juga menjadi medium menduniakan bahasa Indonesia yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Heri Ahmadi juga mengapresiasi KUIS yang sejak 2000 telah membimbing lebih dari 450 mahasiswa Jepang untuk belajar bahasa Indonesia. Sementara itu, Rektor Kandai University Miyauchi Takahisa berharap melalui lomba itu para peserta dan umumnya seluruh mahasiswa Jepang dapat lebih meningkatkan motivasi semangat belajar-belajar bahasa Indonesia. Saudara, sekian Beranda Diplomasi dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 12 Desember 1950, transmigrasi pertama di Indonesia. Hari Bakti Transmigrasi diperingati setiap tanggal 12 Desember. Penyelenggaraan transmigrasi pertama kali dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1950. Pada waktu itu, pemerintah hanya memberangkatkan 25 kepala keluarga atau 98 jiwa. Lokasi awal transmigrasi kala itu yakni ke Lampung dan Lubu Linggau. Tanggal inilah yang kemudian diperingati sebagai Hari Transmigrasi. Beralih ke 12 Desember 1992, gempa dan tsunami di Pulau Flores. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8 skala Richter di lepas pantai Flores terjadi pada 12 Desember 1992. Gempa bumi ini menyebabkan tsunami setinggi 36 meter yang menghancurkan rumah di pesisir pantai Flores. Setidaknya 2.100 jiwa meninggal dunia, 500 orang hilang, 447 orang luka-luka, dan 5.000 orang mengungsi. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 12 Desember, Hari Netralitas Internasional. Hari Netralitas Internasional diperingati setiap 12 Desember. Tanggal tersebut mengacu pada 12 Desember 1995, saat negara Turkmenistan menyatakan diri dan sekaligus diakui PBB secara resmi sebagai negara netral permanen. Pada 2 Februari 2017, Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi 71/275 yang mencatat hubungan antara pemeliharaan perdamaian dan Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan dan mendeklarasikan 12 Desember sebagai Hari Netralitas Internasional. Sekian hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku. Voice of Indonesia.
Ekonomi Indonesia mampu menunjukkan pencapaian impresif di berbagai leading indicator di tengah tantangan kondisi ketidakpastian global saat ini. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta Jumat lalu. Menurut Airlangga, pencapaian ini tidak terlepas dari serangkaian kebijakan tindakan luar biasa yang mengutamakan rakyat dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Vaksinasi sebagai game changer dalam penanganan pandemi terus diakselerasi yang hingga saat ini tercatat telah dilakukan sekitar 445 juta dosis. Pertumbuhan impresif turut didorong kinerja ekonomi spasial yang menguat di berbagai wilayah, antara lain Pulau Jawa 56,39%, Sumatera 22%, Kalimantan 9,42%, Sulawesi 7,11%, Bali dan Nusa Tenggara 2,74%, serta Maluku dan Papua 2,43%. Kondisi inflasi nasional yang sempat dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar minyak pada September dan melaju hingga sebesar 5,71% pada Oktober pun relatif telah terkendali dan turun menjadi 5,42% pada November. Tingkat inflasi Indonesia terhitung lebih baik dari banyak negara lainnya, seperti Argentina, Turki, Inggris, dan Uni Eropa. Artinya dengan tantangan yang sama, tapi Indonesia dapat mengelola lebih baik angka-angka tersebut. Menurut Airlangga Hartarto, perkembangan positif inflasi tidak terlepas dari pengaruh sinergi kebijakan yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, Bank Indonesia, Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah, serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Pemerintah juga telah melakukan upaya stabilisasi harga melalui kebijakan 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Meski dibayangi potensi penurunan harga komoditas dan pelemahan permintaan global, capaian positif turut terjadi di neraca perdagangan yang pada Oktober 2022 surplus 5,67 miliar dolar Amerika Serikat atau melanjutkan surplus selama 30 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus neraca perdagangan itu merupakan imbas dari kinerja ekspor tahun ini yang menguat didominasi oleh peningkatan harga komoditas ekspor, khususnya pada komoditas ekspor utama Indonesia seperti batu bara, crude palm oil, dan besi baja. Project Pop is in the house, y'all.
Lihatlah dirimu seperti tak ingin mau lanjutkan hidup. Maybe kamu patah hatimu, pacarmu mengkhianatimu. Kiki, oh iri hatimu ketika mantanmu terlihat dari jauh. Punya pacar baru lebih keren darimu, takkan mau jatuh cinta. Begini kamu yang rugi, dianya mungkin tak peduli. Jangan berhenti kayak mau mati. Baby you gotta wake up. Just having fun, nonton film, makan-makan, pergi liburan.
Asyikah, karaoke,
asyikah,
shopping-shopping,
asyikah,
walking-walking,
asyikah,
sing penting awak hatimu lebih tenang.
Lahir kembali manusia baru,
jeng, jeng, jeng.
Yang lebih asik dan lebih seru,
jeng, jeng, jeng.
Jika begini kamu yang rugi, dianya mungkin tak peduli. Jangan berhenti kayak mau mati. Baby you gotta wake up.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Air Terjun Haratai Kalimantan Selatan. Laksado merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Lokasinya kurang lebih 185 km dari Banjarmasin, ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Laksado terletak di Pegunungan Meratus dan merupakan salah satu daerah wisata alam dengan atraksi budaya masyarakat Dayak Bukit, suku asli Pegunungan Meratus. Untuk wisata alamnya sendiri, Laksado dianugerahi setidaknya 8 air terjun indah, yakni Air Terjun Riam Barajang, Air Terjun Riam Hanai, Air Terjun Rampah Menjangan, Air Terjun Kilat Api, Air Terjun Rampah Lambin, Air Terjun Pemandian Anggang, Air Terjun Rampah Jelatang, dan Air Terjun Tinggiran Hayam. Namun kali ini kami ajak Anda mengenai Air Terjun Haratai, satu dari 8 air terjun yang menjadi destinasi utama di Laksado. Berjarak 38 km dari kota Kandangan atau 165 km dari kota Banjarmasin menuju Air Terjun Haratai, Anda bisa menggunakan kendaraan pribadi ataupun angkutan umum. Bagi yang menggunakan angkutan umum, pilih saja angkutan menuju Kandangan, ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya, dari Kandangan menuju Laksado dapat ditempuh sekitar 1 jam. Setelah sampai di Laksado, perjalanan dilanjutkan ke Desa Haratai yang berjarak sekitar 20 km. Dari Laksado menuju lokasi objek wisata Air Terjun Haratai hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Medan yang dilalui juga cukup ekstrim. Jalan sepanjang 9 km itu mendaki dan menurun dengan kecuraman diperkirakan hingga 60 derajat. Lebar jalan di beberapa titik tak lebih dari 1,5 meter dengan jurang atau sungai di salah satu sisinya. Bagi Anda yang tidak membawa kendaraan, Anda bisa menyewa motor atau menggunakan jasa ojek motor. Lokasi parkir kendaraan berjarak sekitar 100 meter dari air terjun. Dari lokasi parkir, Anda harus berjalan kaki dan melewati jembatan gantung hingga mencapai loket. Anda harus membayar distribusi masuk lokasi objek wisata air terjun sebesar Rp5.000 per orang. Setibanya di lokasi air terjun, Anda akan terkagum-kagum dengan keindahannya. Air terjun Haratai memiliki ketinggian sekitar 20 meter dan punya 3 tingkatan. Debit airnya cukup besar sehingga sulit sekali berenang di sekitar air terjun. Apalagi jika turun hujan, jika musim kemarau, debit airnya tidak terlalu deras. Di bawah air terjunnya terdapat telaga yang dapat digunakan untuk mandi atau sekedar berendam. Untuk mandi, pengelola wisata menyediakan ban untuk pengunjung. Bagi Anda yang tidak ingin berendam di jernihnya air terjun Haratai, Anda bisa berfoto dengan latar belakang air terjun. Lokasi objek wisata air terjun Haratai buka setiap hari mulai pukul 7.00 sampai pukul 17.00 WITA. Lokasi wisata ini tersedia gazebo untuk beristirahat sambil menikmati suasana. Ada juga tempat ganti pakaian. Bagi Anda yang ingin bermalam, banyak terdapat penginapan di sekitar Laksado. Saudara, demikianlah Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Matamu, bibirmu,
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Institut Seni Indonesia Denpasar menggelar pameran seni rupa internasional Bali Buana Rupa yang menampilkan 65 karya 2 dimensi dan 3 dimensi, merupakan buah cipta 42 seniman terpilih lintas bangsa. Rektor ISI Denpasar Profesor Dr. Wayan Kun Adnyana menjelaskan, kehadiran para seniman yang memiliki reputasi dan pengalaman panjang penciptaan tersebut selaras semangat penyelenggaraan Festival Bali Padma Buana yang mengharapkan adanya partisipasi, kolaborasi, dan sinergi yang berskala internasional. Pameran Bali Buana Rupa dengan mengusung tajuk Dharma Tirta Prana. Seniman terpilih lintas bangsa yang terlibat dalam pameran diantaranya berasal dari Perancis, Jepang, Yunani, Belanda, Australia, serta dari Indonesia, termasuk Bali. Pameran ini berlangsung di Gedung Natacita Art Space ISI Denpasar hingga 8 Januari 2023. International Art Exhibition yang dikuratori oleh Nyoman Dewi Febriani, Wari Wisatsana dan Wicaksono Adi ini bukan hanya menghadirkan karya lukis, namun juga fotografi, keramik, patung, topeng, seni serat, dan fashion design. Berikut kreativitas yang mendayagunakan kecanggihan aplikasi teknologi informasi. Mewakili kurator pameran, Wari Wisatsana mengungkapkan bahwa sejumlah perupa hadir dengan karya-karya dua dimensi atau lukisan dengan capaian cemerlang dan mengesankan. pematung dari Jepang Keiji Ujie dan Philippos Borbo dari Yunani juga menghadirkan karya-karya yang bersifat simbolik metaforik. Meski terbaca dalam wujud rupa, pilihannya suatu cara pandang penciptaan yang berbeda dari pematung-pematung Bali. Kemudian, karya fashion design juga menawarkan kreativitas yang tidak biasa, menyuguhkan sentuhan penciptaan yang lintas batas, melampaui gemilau glamor, menegaskan keautentikan karya yang mempribadi.
Haruskah ku berubah demi cinta? Agar mereka mau menerima ketidakbiasaan yang terjalin antara kita berdua. Haruskah ku memendam semua rasa? Haruskah ku memenjarakan asa? Yeah. Hanya karena cinta kita tak seperti apa yang
aku yakin ada jalan untuk
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Kenangan Terindah yang disajikan secara apik oleh Remember Entertainment. Lagu ini dirilis 2005 dan dipopulerkan grup musik Samson. Lagu ini menceritakan tentang kisah cinta sejati yang akan selalu mencintai apapun yang terjadi, walaupun itu tidak bersama-sama lagi ataupun sudah terpisahkan oleh maut. Baiklah, saudara pendengar, inilah Remember Entertainment dengan Kenangan Terindah.
Aku yang lemah tanpamu, aku yang rentan karena cinta yang telah hilang darimu, yang mampu menyanjungku selama mata terbuka sampai jantung tak berdetak. Selama itu pun aku mampu untuk darimu kutemukan hidupku. Bagiku kaulah cinta sejati, yeah, yeah,
kau kan Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Andai aku bisa memutar waktu, aku tak ingin mengenalmu. Mengapa ada pertemuan itu yang membuat aku mencintai? Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, terus mengingatmu, memikirkanmu, semua tentang dirimu. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, tak seperti kamu yang mampu tanpa. Bagaimana? Mungkin kini kau bersama yang lain, walau hatimu
buat selama ini. Kamu jangan kangen sama aku.
Bagaimana?
Kamu baik-baik ya di sini. Semoga nanti kita bisa ketemu.
Voice of Indonesia.
Kendali ku tak tahu. menjalani hidup tanpa cinta, tanpa dirimu haruskah
Voice of Indonesia.
Thank you.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.